Svētku kulminācija, kukeru parāde, ir visai iespaidīgs skats. Dūdu un zvanu skaņu pavadībā ielās un laukumos ir visur var sastapt kostīmos tērtos karnavāla dalībniekus. Skatītāji daudz un rūcnes ir liels. Pēdējā startautiskajā Survas festivālā Pernikā, kas ir viens no lielākajiem, divu dienu laikā kostīmu parādē piedalījās vairāki tūkstoši kukertē skaitā viesu grupas no trim kontinentiem. Kukeru tradīcijas sniedz tālā pagātnē, laikā, kad Balkāns apdzīvoja trāču cilts, un daudz etnogrāfu tās saist ar senajiem Dionīsijas svētkiem. Nevelti ir rajoni īpaši Austrumu Bulgārijā, kur kukeru saiet notiek vēlāk, februāra beigās vai pat martā, kas sakrīt ar jaunā zemkopības gada sākumu. Maskarāde simbolizē mūžīgo saikni starp cilvēku un dabu, tiek uzskatīts, ka kukeru palēcieni nodrošinās ražena labību, kūliņi palīdzēs uzlādēties ar zemes spēku, bet muzikāliem pavadījumam jāsasniedz maksimālie decibeli, lai tiktu aizbaidīta visa gada laikā uzkrātā negatīvā enerģija. Dažādos novados kostīmu tradīcijas ir visai atšķirīgas. Viena no visefektīgākajiem ir tā sauktie babugeri. Tos izstrādā no garspalvainām kazu ādām, ko papildina gandrīz metra augstas tādas pat ādas sepuris. Visgrūtākais ir atrast skaistu kvalitatīvu ādu, bet vienam tērpam nepieciešams 7 vai pat 8. Gatavu kostīmu cenas svārstās no 1500 līdz pat 15 000 eiro. Protams, ka tādus izdevumus ne katrs var atļauties, tāpēc nereti tērpus izīrē, bet svētku starplaikā rūpīgi glabā un sargā no kodēm. Neatņemam kukeru gājienu sastāvdaļa ir dažāda lieluma un formas varas zvani, pie tam grupas vadītājiem to ir visvairāk un vislielākie. Kopējais zvanu svars sasniedz 50 un pat vairāk kilogramu, un nereti pēc stundām ilgas lēkāšanas entuziastiem rokas un kājas ir vienos zilumos. Otrs obligāts elements ir maska, kā citādības atbrīvotības zīme. Tā ļauj atvērt visu veidu iekavas, sociālās dzimuma, vecuma vai rases un būt tādam, kāds nekad vēl neesi bijis. Tautas filozofija uzskata, ka tikai maskētais cilvēks var būt starpnieks ar šo sauli un aizsauli. Maskai ir jābūt pēc iespējas briesmīgākai, lai aizpiedētu ļaunos garus. To izgatavo no rupja audekla vai apstrādātas ādas, ko izrotā ar dažādu krāsu dziju, raibām lentēm, putnspalvām un stikla krellītēm. Pamatnē izmanto koka konstrukciju vai dzīvnieka galvaskausu, bieži ar visiem ragiem. Nereti maskas ver tikpat, cik pats tās nēsētājs. Starp citu, ir rajoni, kur maskas pagatavo arī no izdobta ķirbja, kas atgādina Halloween atribūtus. Parādes laikā speciāla žūrija novērtē interesantākos kostīmus un izvēlas uzvarētāju. Tradīcija nevar izdzīvot, ja tā neattīstās. Pēdējos gados nereti starp autentiskiem kukeriem var ieraudzīt pavisam mūsdienīgus karnavāla tēlus, varoņus no populārām filmām vai komiksiem. Mainās arī prasības pret dalībnieku dzimumu. Ja savā laikā kukeri varēja būt tikai vīrieši, pie tam neprecēti, tad šodien maskas un smagos zvanus godam nesā arī maigā dzimuma pārstāvis. Kukeru karnavāli ir viena no vērienīgākajiem Eiropā un visai nopietni kandidāti uz iekļaušanu UNESCO nemateriālās kultūras mantojumā. Ilze Georgijeva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.